ingqondo ikhungathekile iqhophekile ezigungwini isiyahluleka ukuhlukanisa phakathi kwamanga neqiniso. Ngqondo awunaqiniso, sasivumelene ukuthi ngeke sahlukaniswa obulima, kepha wena usulalela inhliziyo. Inhliziyo ibona ekuthandayo, ibheka izinto ngendlela yayo. Inhliziyo izoqolozela lo emthandayo, ibancisha ithuba bonke abakuthandayo. Uvaleleke ejele, akasangifuni lo engimthandayo.